Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 29. august među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ivica Dačić pozvao Jelka Kacina da snizi ton. Asad odbio turski prijedlog o uspostavljanju tampon zone. Ukrajinski sud odbacio žalbu Julije Timošenko. Merkelova i Monti zadovoljni napretkom Italije. Uragan Isaac stigao u New Orleans. U emisiji koja je pred vama čućete detalje o tome kako je Beograd riješio problem zvijezdice i fusnote na kosovskoj tabli. Hoće li iko u Bosni i Hercegovini odgovarati za situaciju u kojoj se vlast mijenja i smjenjuje, a sve drugo stoji? Te zašto Crnogorci plaćaju najskuplji benzin u regiji, iako im porez nije najveći? Detalji slijede odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je na kraju posjete Beogradu da je postignut dogovor o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. On međutim nije izneo više detalja.
Ja bih prepustio vremenu da vidite predstavnike Srbije na tim međunarodnim skupovima i da sami ustanovite da samoizolacija Srbije nikome ne koristi i da Srbija mora uzeti reč i odgovornost.
Kacin je ponovio da je sistemska korupcija rak rana Srbije protiv koje se treba boriti sistemski. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da je posjeta izvestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina Srbiji bila ponajmanje politička i poručio da se Srbiji ne mogu tek tako deliti lekcije. Malo snizite ton, rekao je Dačić, ističući da poštuje Kacina sa kojim dugo godina sarađuje, ali da mora imati u vidu da je Srbija ipak ravnopravni deo Europe, smatra Dačić. On je osvrćući se na Kacina sinove izjave da su investitori u Srbiji meta reketiranja, rekao da ne zna šta izvestilac Europskog parlamenta mislio po tim. On je pozvao sve strane investitore kojima bilo ko bude ili već tražio bilo kakvu uslugu za investiranje da mu se jave, ističući da se tako ponašanje neće tolerisati. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država krenula u istražne radnje u slučaju svih spornih privatizacija i da će se rezultati tih istraga videti relativno brzo.
Gospodin Kacin je kucao na otvorena vrata, država je krenula u sprovođenje istražnih radnji u okviru svih 24 plus 3 preduzeća koje su privatizovane na teritoriji Republike Srbije. Država Srbije će se izboriti protiv korupcije i kriminala i u tom smislu je za nas potrebna svaka vrsta ekspertske pomoći, ali mi to radimo pre svega zbog nas, jer ukoliko to ne uradimo, plašim se da nikakvu budućnost ne bismo imali.
Županijski sud u Zagrebu danas je ukinuo pritvor prvooptuženom za ratni zločin na srpskim civilima u Gruborima kod Knina posle akcije Oluja 1995. bivšem pripadniku specijalne policije Hrvatske Franju Drlji. Fejzija Hadžić, koji je 1992. godine preživeo masovno pogubljenje u Kalinoviku, dao je iskaz na haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Maltretiranje građana općine Kalinovik počelo je dolaskom Pere Eleza i njegove zloglasne jedinice, prisjetio se svjedok Hadžić, koji je kao direktor komunalnog poduzeća radio s rođacima i susjedima Ratka Mladića iz njegovog rodnog sela.
Pričali su mi da je toga dana helikopterom u Božanovića spustio se Ratko Mladić i Velibor Rosović, da su pozvali muslimane iz Golubića da se s njima dogovore i da vide o čitavoj situaciji, na što su se ovi muslimani žali da im smeta to što su ove baterije postavljene i uperene prema selu Golubićima.
Iako su teške cijevi oružja okrenute nakon sastanka, ubrzo su ponovno uperene na Golubić, koji je razoren i spaljen, kao i 4 džamije na području općine Kalinovik. 24 zatočenika, među kojima je bio svjedok, odvezli su na gubilište gdje ih je 5 ili 6 osoba u vojnim uniformama ubijalo automatskim oružjem. Tijela su potom spaljivana u štali.
Kada sam čuo da su vozila još sa 2 kamiona zatvorenika, nastavila put, ja sam uspio u donji dio štale skočiti, vezani ruku, ranjenu nogu, da sam se uspio odvezati, prekinuti žicu i krenuti, tražiti sebi spas.
Obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala ukazati kako je svjedok zatočen, budući da ga se sumnjičilo za organiziranje bošnjačke obrane, a ne zbog nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Bihaću i Tuzli danas su protestovali poljoprivrednici koji zahtevaju isplatu posticaja za ovu i zaostalih za prošlu godinu te pomoć u saniranju šteta zbog suše.
Poljoprivrednik u Mevludinu i Kanoviću iz Kalesije ugrožena je egzistencija. Vlasnik je jedne od najsavremenijih farmi krava, a zbog nemara države, 1300 grla stoke neće moći prehraniti.
Jedna litra nafte i 6 litara mlijeka, više i nego groza. Pa je li moguće da u 2012. godini nije niko dobio jedan fening od posao?
Sa prošlogodišnjim štetama na voćnjaku još uvijek se bori Muhamed Selmanović iz Bihaća.
Zbog njihove greške, zbog federalnog ministarstva, odbili su me za posao i meni je pola voćnjaka se osušlo jer nisam imao sredstava za obradu.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Srednjobosanskog kantona Junus Brkić ističe kako se više pažnje mora posvetiti raspodjeli novca od poticaja za poljoprivredu.
Ove godine će se poklati ovce i krave, imat ćemo malo jeftinog mjesta. Sada vas razveseli, znači bit će jeftinije 100% i onda ćemo godine kupovati vjerovatno iz Afganistana ili tamo negdje, ne znam nija kakvo meso već.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Požari ni danas ne jenjavaju u Bosni i Hercegovini.
Situacija u okolini Konjica i Jablanice se pogoršala uslijed jakog vjetra uprkos gašanju požara iz vazduha, govori Husein Hođić iz civilne zaštite i vatrogastva opštine Konjic.
Požar je dalje aktivan, proširio se negdje požarna linija preko 4 km. Stanje nimalo nije dobro.
Omer Nezirić, predstavnik civilne zaštite Jablanica.
Radi se o velikim terminama, tako da je očekivati ukoliko se otrgne kontroli da dođemo u dosta složenu situaciju.
Na području opštine Trebinje vatru već treći dan gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je danas intervenisao 10 puta. Požar je aktivan i u reonu na granici sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karbegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je prorežimskoj televiziji da njegova zemlja vodi regionalnu i globalnu bitku i da će njegovom režimu biti potrebno vrijeme da pobedi. Assad je rekao da je nerealan predlog Turske da se na teritoriji Sirije formiraju tampon zone u kojima bi bili smješteni svi oni koji traže utočište od sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u sredu u Teheran na 16. summit nesvrstanih.
Iran ima veoma važnu ulogu u regionu, naročito kad je reč o situaciji u Siriji, i o tome ću razgovarati sa vrhovnim verskim vođom, predsjednikom i ostalim liderima.
Napadači su danas ubili 5 oficira iračkih snaga bezbednosti, uključujući i jednog generala. 9 pakistanskih vojnika je ubijen u napadu Talibana na jedan vojni punkt u Pakistanu blizu afganistanske granice. Indijski vrhovni sud potvrdio je smrtnu kaznu dosuđeno jedino preživjelom od desetorice odgovornih za teroristički napad u Mumbaju 2008. u kojem je poginulo 166 ljudi. Visoki sud u Ukrajini odbacio u sredu žalbu bivše premijerke Julije Timošenko i time potvrdio 7-godišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđena u oktobru 2011. godine zbog zloupotrebe položaja, odnosno za potpisivanje štetnog ugovora o isporukama ruskog gasa Ukrajini, tužilac Oksana Drohopskaja.
Primijetili smo da je odbrana sve vrijeme razmatranja pred Visokim sudom pokušavala da ovom slučaju da političku dimenziju. Umjesto da prikuplja dokaze koji bi osuđenu Timošenko oslobodili krivice, odbrana je pretvorila suđenje u cirkus, u politički šou. Ponašanje Timošenkove tokom suđenja, kada je stalno pokušavala da uvrijedi sudije, po našem mišljenju potvrđuje da je kriva.
Evropska unija izrazila danas žaljenje zbog ove odluke suda. Kineska novinska agencija Xinhua kritikovala je danas sinoć izabranog republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a Mitta Romneya zato što optužuje Kinu za američke probleme. Nemačka kancelarka Angela Merkel i italijanski premijer Mario Monti izrazili su danas u Berlinu zadovoljstvo postignutim napretkom Italije u sprovođenju ekonomskih reformi. Monti je ocenio da su financijska tržišta počela da pozdravljaju napor Italije u poboljšanju budžetske situacije. situacije. Uragan Isaac stigao je do obale Luizijane i New Orleansa. Talasi su veći od prvog prstena zaštiti, neke kuće su poplavljene. Bez struje je 500.000 domova. Meteorolozi kažu da će jaka kiša i vetrovi koji duvaju brzinom od 130 km trajati ceo dan i celu noć, a u ruralnim oblastima spasioci već imaju posla. U naletu uragana Katrina pre 7 godina u New Orleansu je poginulo 1800 ljudi. Gradske vlasti nisu naložile evakuaciju, već su poručile stanovništvu da ostane u kućama i povećaju zalihe hrane i pića. Spasilačke službe Južne Koreje su pronašle još dva tela u blizini prevrnutih kineskih ribarskih čamaca, čime je broj žrtava tajfuna Bolaven povećan na 17. Jedini čovjek na svijetu koji već 5 mjeseci živi bez srca zahvaljujući specijalnim pumpama, 37-godišnji Čeh, dobio je šansu za novo srce i bit će od septembra uvršćen na listu čekanja, saopštio Praški institut kliničke eksperimentalne medicine. Lekari su bivšem vatrogascu Jakubu Haliku morali u aprilu da ostrane celo srce jer ga je zahvatio maligni izuzetno agresivan tumor i ugrade mu dve specijalne pumpe koje ga održavaju u životu, a ta operacija je bila druga te vrste u svijetu. Paraolimpijske igre počinju danas u Londonu i trajaće do 9. septembra. Očekuje se da će učestvovati oko 4200 sportista iz 165 država koji će se takmičiti u 20 disciplina. Večeras počinje najstariji filmski festival na svetu, Venecijanska mostra. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Ivica Dačić pozvao Kacina da snizi ton, Asad odbio turski predlog o uspostavljanju tampon zone. Ukrajinski sud odbacio žalbu Julije Timošenko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, ćete čuti i pred sam kraj, slijede naše teme dana. U vijestima ste čuli, izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin saopštio je u Beogradu da je postignut dogovor oko predstavljanja Kosova. Sve su prilike da predstavnici Srbije neće više morati demonstrativno napuštati skupove na kojima je Kosovo predstavljeno samo sa zvijezdicom, a bez fusnote kojom se objašnjava njegov status, a kojeg opet Srbija ne priznaje. Cijelu priču je, prenosi Branka Mihajlović, aktuelna vlast stavila u realan kontekst. Odluka nema nikakve veze s priznanjem Kosova, ali su riješili da makar tu ispostavlja se najlakšu prepreku na evropskom putu Srbije, najzad uklone.
Mnogi su odavno očekivali ovakvu vest iz Beograda kako bi se prekinulo mučno nadigravanje sa Prištinom koje traje od februara ove godine, kada je u Beču objavljeno da su dve pregovaračke delegacije postigle dogovor o tome šta će na regionalnim skupovima pisati na tabli ispred kosovske delegacije, da bi se posle ispostavilo da dogovora zapravo nema, barem kako je to naknadno Beograd interpretirao, da na tabli mora da piše naziv Kosovo ne prejudicira status, u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, rekao je u parlamentu Srbije.
Svi najviši predstavnici Republike Srbije sa kojima sam razgovarao posvećeni su da naprave pomak u tom pravcu. Dogovor o tome kako će se predstavljati Kosovo je postignut.
Kacin nije iznao detalje dogovora, ali posle obeshrabrujućih izjava na početku posete o tome da Srbija ove godine ne treba da očekuje datum za početak pregovora, zatim oštrih ocena o problematičnim privatizacijama koje je nazvao srpskim poslovima na iznenađenje domaćina zbog nimalo diplomatskog rečnika, valjda je i sam gost iz Evrope bio zadovoljan da može domaćinima preneti i neko ohrabrenje.
Svakako to ne može imati negativne posljedice za približavanje Srbije datumu za početak pregovora, upravo obrnuto.
Javnost nije obaveštena kakav je dogovor postignut, ali s obzirom na mučne igrarije svih ovih mjeseci i to pre svega na štetu Srbije, moglo bi se vjerovati da će manje više svi odahnuti, da će odlazak Srbije sa skupova kao znak protesta biti prošlost. Naši sagovornici kojima je stalo do napretka u regionu, tu vest su tako i prokomentarisali, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative.
I mene iskreno iznenađuje realni pristup koji sada ima, bar za sada, koji nova vlast ima u odnosu na Kosovo, u odnosu na vlast koju smo imali do sada, koja je bila ajde kajem tako se bar deklarisali kao proevropska.
Srbija je samo imala štetu, a nikakvu korist od protestnog napuštanja u prethodnom periodu.
Prosto je bilo nevjerojatno koliko je vlada Srbije sama sebi stavljala klipove po točkove.
Nedavno je ministarka za evropske integracije Suzana Grubješić najavila odustajanje od dosadašnjih nametnutih pravila u igri između fusnote i zvezdice.
Ne donosi mnogo dobra našim predstavnicima na tim skupovima, samim tim čini štetu i državi Srbije, jer mi suštinski bežimo sa takvih skupova na kojima se pojavljuju i Albanci.
Šta znači ovaj dogovor za region? Aleksandar Popov.
Region može da funkcioniše samo kao celina. Druga stvar, ako je reč o bilaterali, naravno da onda se u bilaterali rešavaju stvari koje se tiču dve države. Kad je reč o regionu, onda se rešavaju globalni, regionalno pitanje i to nije dobro kad izostane bilo koja država.
To je dobra vest uz ranije ublažavanje retorike nove vlasti u vezi sa Kosovom. Ona pokazuje da se kosovsko klupko odmotava u dobrom smeru, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Rekao bih da se to od nove vlasti očekivalo i da to što se Zapada tiče njen glavni zadatak i da je ta vlast u Beogradu shvatila da taj zadatak mora da počne da ispunjava što brže. Tako da taj dogovor, kakav god da je, bez obzira što u ovom trenutku ne znamo njegove tehničke detalje, ali najdragocenija reč je sama dogovor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine juče je presudio kako je nezakonito smijenjeno rukovodstvo zastupničkog doma entitetskog parlamenta u Sarajevu. Odmah danas uslijedila je primopredaja kabineta i funkcija. Ali možda zamjena neće trajati dugo, jer je već u proceduri novi postupak za smjene. Vlasti se u federaciji, dakle, vrte u krug, a ono malo zakona što je usvojeno, bit će poništeno. Naravno, kaže Dženana Halimović, niko za to odgovarati neće.
Idi mi, dođi mi. Najjednostavniji je opis političkog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kadrovi nove parlamentarne većine nisu se stigli pošteno ni navići na kancelarije rukovodilaca, a već ih pospremaju. Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kaže kako su na poziciju došli prekršivši Ustav. Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost, koji je najprije, kako kaže sud, neustavno sjeo na poziciju predsjedavajućeg zastupničkog doma, saopštio je kako je njegovo opredjeljenje izgradnja pravne države.
Da je kabinet predsjedavajućeg i kabinet potpredsjedavajućeg Tome Vidovića oslobođen od stvari i ljudi i danas sa 10 sati spreman i omogućuje im da preuzmu rukovođenje predstavničkom zastupničkom domu. Ono što želim posebno da istaknem da je naše konačno opredjeljenje izgradnja pravne države i da je presuda Ustavnog suda za nas neupitna.
Kako stvari stoje, ni povratnici neće dugo boraviti u foteljama, jer slijedi repriza. Jasenko Selimović, šef kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu.
I ostajemo pri zahtjevu za smjenu rukovodstva parlamenta, tačnije za smjenu gospodina Zizića i gospodina Primorca, i mi smo taj zahtjev već danas uputili.
Denis Zvizdić, kadar stranke Demokratske akcije, i Stanko Primorac iz Hrvatske stranke prava do prije nekoliko mjeseci bili su uzdanice koalicije sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine na čelu. Partnerstvo se raspalo na podršci državnom budžetu, koju je uskratila stranka Demokratske akcije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ubrzo je okupila novu većinu, kako u državi, tako i u federaciji, sastavljenu od Saveza za bolju budućnost i dva HDZ-a. Ovim je posljednjim, podsjetimo, ista Socijaldemokratska partija u vrijeme ljubavi sa platformašima uskratila pozicije u federalnoj vladi i entitetskom domu naroda, izazvavši krizu, pa čak i reagovanje visokog predstavnika. Bilo prošlo, sve sem krize. Denis Zvizdić, novi, stariji, prema najavama privremeni predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije, od danas se vratio na posao u skladu s odlukom Ustavnog suda.
Pokušati insistirati na tome da dinamiku rada parlamenta vratimo u sistem normalnog funkcioniranja. Ja bih vas podsjetio da smo samo zbog jedne vrlo neobične i panične žurbe da se dođe do dvije fotelje, a samo zbog 4 dana razlike da smo izgubili 3 mjeseca. Dakle, treba postaviti naravno pitanje šta se desilo unutar 3 mjeseca.
U posljednja tri mjeseca dogodile su se nezapamćene suše, koje su nanijele skoro milijardu dolara štete. Dok su u parlamentu političari igrali oko vrućih fotelja širom federacije, građani gase plamen koji prijeti da pohara Hercegovinu. Poskupilo je gorivo, hrana, a u proceduru je ušlo i poskupljenje plina. Pred federalnom vladom nekoliko protesta radnika bez plata i posla. Pred federalnim parlamentom i šire poljoprivrednici i stočari. Traže neisplaćene, a obećane poticaje i strahuju od pomora stoke. Razmjena fotelja bila je bitnija od njihovih problema. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, Avdo Muslimović.
To je cirkus, evo, bosanski cirkus. Političari više vode računa o svojim foteljama nego o stvarnom stanju i poljoprivrednika i radnika i boraca i svih populacija, skretanje sa prave teme. Znači, treba obezbijeti sredstva i ispuniti obaveze koje su preuzeli prema građanima. Ovdje se samo spominju obaveze i prava, ali vjerujte mi da oni obaveza nemaju, odgovornosti nema.
Dok su trajale smjene, plaćena je i snimljena i reklama Federalnog ministarstva poljoprivrede, na kojoj ministar Jerko Ivanković poručuje kupujmo domaće, što god uspjelo na najvišim temperaturama od kada se mjere u Bosni i Hercegovini. Junus Brkić, stočar.
Kupujmo domaće, još ove godine trebao je nadodati. Ove godine će se poklati ovce i krave, imat ćemo malo jeftinog mjesa da vas razveseli i onda ćemo kupovati vjerovatno iz Afganistana ili tamo negdje.
U ostalom, svi da su nešto uradili, idemo opet iz početka. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Odluke koje su donesene su nevažeće, nezakonite, neko za to treba odgovarati. Mi ćemo pitanje odgovornosti sigurno pokrenuti na prvoj sjednici parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Odgovarati sigurno neće niko. Mira Grgić, zastupnica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i sada već bivša potpredsjednica federalnog parlamenta.
Odgovornost imam samo naspram provođenja odluke Ustavnog suda. Obzirom da nema obrazloženja još, ne znam zašto bi još mogu da odgovaram.
Nedim Ademović, advokat Denisa Zvizdića, nakon presude konstatovao je.
Ovo je pobjeda danas pravne države.
Pravna država čini se pobjeđuje samo na političkoj retorici. To je paradoks. U zemlji čiji je Ustav jedan od najdiskriminatornijih na svijetu. Da su udružili snage i mozgove istom mjerom kao što su za odbranu fotelja, bosansko-hercegovačke stranke su mogle sačiniti i valjan prijedlog ustavnih promjena u svjetlu presude u slučaju Sejdić i Finci, koji je mogao do kraja avgusta biti i usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine. To je istina drugi nivo vlasti, ali akteri su isti. Ovako ponovo i sve iz početka. Nova većina, nove smjene, stari problemi. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon poskupljenja struje, Crnu Goru sada potresa poskupljenje tečnih goriva. Skok cijena naftnih derivata za građane Crne Gore je posebno bolan jer znaju da plaćaju najskuplji benzin. Ne samo u regiji, nego i među mnogo bogatijim evropskim državama, kakav je, na primjer, Kneževina Luksemburg. Slušate Esada Krcića.
Cijene goriva koje su u Crnoj Gori dostigle rekordne visine najviše su u poređenju sa svim državama ex-Jugoslavije izuzev Slovenije, koja je dugogodišnja članica Evropske unije i koja je i u vrijeme zajedničke države po visini standarda odskakala u odnosu na ostale jugoslovenske republike. Litar crnogorskog eurosupera 98 košta čak 1 euro i 54 centa, što je 6 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu, dok su ostale vrste goriva skuplje za 5 centi, pa je litar eurosupera 95 1,5 euro, a eurodizel 1 euro i 38 centi. Od posle Crne Gore najskuplje Hrvatske, benzin 98 oktana je ovdje skuplji za 3 centa, dok je u Bosni i Hercegovini isti Eurosuper 98 jeftiniji čak za 21 cent. Poseban kuriozitet predstavlja podatak da su u odnosu na Crnu Goru niže čak i cijene goriva u Luksemburgu, gdje je litar Eurosupera 98 jeftiniji za 4 centa. Za utjehu, pored Slovenije, neutešnim građanima Crne Gore, ali i ostalima u regionu mogu poslužiti Mađari, koji benzin plaćaju 1 euro i 59 centi, i naročito Grci, koji za svaki litar moraju da izbroje čak 1 euro i 84 centa. Međutim, teško da će ispostavljanje računa na domaćim benzinskim pumpama ovi podaci punjenja automobilskog rezervoara učiniti manje bolnim, pa i nezadovoljstvo veliko. Zabrinuo se čak i predsjednik države Filip Vujanović.
Sve nove cijene utiču na standard građana i uvjeren sam da će se onim programima vladine politike koji su usmjereni na socijalnu zaštitu učiniti sve da se građani socijalno zaštite.
Cijena goriva u Crnoj Gori se određuje na osnovu promjena na londonskom tržištu nafte i valutnog odnosa eura i američkog dolara, a formula za njeno izračunavanje uključuje i akcize, težinsku i lučku taksu, kao i porez na dodatu vrijednost, koji predstavljaju nepromjenljive parametre. U cijenu ulazi i trgovačka marža od 7 centi po jednom litru. U Uniji poslodavaca kažu da najnovije rekordno poskupljenje naftnih derivata predstavlja težak udar na domaću privredu. Projekt menadžer ove asocijacije Mirza Mulešković kaže kaže da je privreda inače bila u veoma teškoj situaciji imajući u vidu veliku nelikvidnost odnosno uticaj ekonomske krize. Treba preispitati sve mogućnosti za smanjenje cijena odnosno formulu za njihovo izračunavanje, ali i eventualno smanjenje akciza, kaže Mulešković.
Smatramo da povećanje cijena goriva će zasigurno dovesti do povećanja cijene finalnih proizvoda i ne bi trebalo da začudi ukoliko dođe do povećanja samih cijena proizvoda. U ovom smislu ne treba kriviti proizvođače ukoliko dođe do povećanja cijene proizvoda jer proizvođači ne mogu da utiču na cijenu goriva i naravno tu treba druge institucije da reaguju i da se nađe rješenje kako bi došlo do smanjenja cijene jer ipak gorivo je osnovno za rad svakog privrednika i samim tim povećanjem cijena goriva se povećava taj inicijalni trošak što dovodi znači do povećanja cijene samog proizvoda kod poslodavca.
Generalni sekretar novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić kaže da će novo poskupljenje proizvesti niz novih teškoća i problema te da bi država morala odlučno da interveniše.
Naravno, mora se odreći jednog dijela prihoda kroz akcize, smanjujući akcize, ali definitivno ako razmišljamo o ekonomskom razvoju Crnoj Gori, a to bi trebalo da nam je svima cilj, mora se omogućiti da i preduzećima, odnosno i preduzetnicima, i malima i velikima, ti inputi poput naročito poput cijene goriva, telekomunikacija, moraju se smanjiti ako očekujemo da odnosno ako hoćemo privredni razvoj.
Vlada nema direktan uticaj na formulu po kojoj se formiraju cijene naftnih derivata, a jedini instrument koji se može koristiti je korekcija akciza, saopšteno iz vlade uz ocjenu da bi to imalo direktne posljedice na budžetske prihode, te da bi pad tako značajnog budžetskog prihoda morao biti nadoknađen povećanjem poreza na dodatu vrijednost. Crnogorski PDV od 17% je u odnosu na srbijanski od 18% i hrvatski od 25% najniži u regionu, pa bi tu možda i postojao određen prostor. To međutim po ocjeni vlade ne bi bilo u duhu njene fiskalne politike, a bilo bi štetno po standard građana. Upravo taj standard građana će biti drastično ugrožen, kaže Zvonko Pavićević, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata.
Bojimo se domino efekta povećanje cijena goriva, slančano dovesti do povećanja svih ostalih i usluga i životnih namirnica i svega onoga što je vezano za goriva. Građani Crne Gore će svaki dan biti sve teže i teže položaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana, među ostalim, vam nudimo i priču o tome kako se mala Crna Gora bori sa sve većim prilivom azilanata.
Na par lokacija u Podgorici u privatnim kućama trenutno je zbrinuto skoro 200 migranata, uglavnom iz Alžira, Maroka, Egipta, Palestine, Afganistana i drugih afričkih i azijskih zemalja zahvaćenih nemirima. Akhlak Ahmed iz Afganistana, koga smo sa još 20 tražioca azila zatekli u jednom od prihvatilišta na periferiji Podgorice, kaže da je pobjegao od nevolje.
I am crazy here coming. My country is good. Here this good. No fighting here. All people happy. Going work, come home, sleep. This life.
Niko normalan ne bježi iz svoje zemlje ako mu je tamo dobro. U Crnoj Gori je dobro, bez nasilja. Ljudi su srećni, idu na posao i noću mirno spavaju, kaže ovaj 24-godišnjak koji je ilegalnim kanalima za $6,000 preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Albanije nedavno stigao u Crnu Goru.
Hoćete li znati više o ovoj temi? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti 29. augusta.
Postignut dogovor o predstavljanju Kosova izjavio izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin na kraju posete Beogradu. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao Kacina da snizi ton. Asad odbio turski predlog o uspostavljanju tampon zone u Siriji. Ukrajinski sud odbacio žalbu Julije Timošenko. Merkelova i Monti zadovoljni napretkom Italije. Uragan Isaac stigao u New Orleans.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bili Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.